Salam sejahtera, anda sedang menonton cerita di Sobat Berita. Ini perkembangan yang baru kami terima, khususnya melihat kepada perkembangan banjir kilat yang melanda di ibu negara. Beberapa jalan utama di ibu negara dilanda banjir kilat pada petang Isnin. Ia susulan pada hujan lebat yang melanda Lembah Kelang selama beberapa jam sejak awal tengah hari tadi. Dan menurut laporan Pusat Pengurusan Pengangkutan ITIS Dewan Bandara Kuala Lumpur DBKL, sebanyak 14 laluan utama di ibu negara dinaiki air pada ketika ini. Kalau sudah bersedia rakan ataupun wartawan yang berada di lokasi Faris Azman, kau boleh, saya nak terus bersama dengan Faris untuk laporan ataupun lintas langsung pada ketika ini. Mungkin boleh dikongsikan perkembangan terkini khususnya banjir kilat dan juga trafik sesak susulan daripada banjir kilat di ibu negara, Faris.
Baik, terima kasih Fauzi. Ya, benar, mana 14 di mana Pusat Pengurusan Pengangkutan ITIS DBKL Dewan Bandaraya Kuala Lumpur mengesahkan bahawa lebih kurang 14 jalan utama dan jalan yang menghubungkan di ibu negara telah pun sesak dan dinaiki air sebenarnya, seperti mana di Jalan Traverse, Jalan Parlimen, di Jalan Kuching, Jalan Tun Razak, Jalan Ampang dan ada Jalan Semantan juga, Jalan Pudu dan banyak lagi jalan-jalan yang mana dinaiki air. Bah, seperti mana yang dimaklumkan dalam ciapan Twitter saya, begitu juga dengan di mana artikel yang kami sebentar tadi telah pun tulis. Dan di belakang ini sebenarnya Fauzi, keadaan hujannya tidak telah pun berhenti. Kalau kita bezakan setengah jam yang lalu, hujannya agak lebat, tetapi ketika ini telah pun berhenti. Dan apa yang lebih mengejutkan, air sungai ini masih lagi naik. Di belakang ini, kalau kameraman boleh lihat, ada beberapa kenderaan-kenderaan Fauzi, setengah jam yang sudah airnya hanya mencicah lebih kurang sampai di tayar saja. Tetapi ketika ini hampir separuh kenderaan seperti Honda HR-V di belakang dan ada juga kenderaan-kenderaan sedan yang telah pun tersadai dan telah pun saya kira memang ditenggelami air. Begitu juga ada juga kenderaan-kenderaan seperti lori di belakang ini, kerana hanya sehari selepas hari ini adalah hari terakhir dan juga telah pun tamat, di mana ada satu karnival untuk menjual barangan-barangan iaitu staff vendor yang berlangsung di WTC beberapa hari. Jadi hari ini hari terakhir. Jadi boleh dikatakan kebanyakan kenderaan-kenderaan yang menempatkan, yang digunakan kenderaan pengangkutan untuk barangan-barangan dan vendor-vendor di dalam juga terkandas di belakang ini, Fauzi.
Faris, daripada visual yang dikongsikan pada waktu ini, hujan sudah pun tidak lagi turun, tetapi kawasan yang Faris berdiri pada ketika ini masih lagi digenangi air. Mungkin boleh dikongsikan berkaitan dengan keadaan trafik, laluan trafik ataupun jalan-jalan raya di sekitar ibu negara. Kelihatan pada ketika ini pun ada beberapa individu sedang menolak kenderaan di belakang Faris pada ketika ini. Tapi secara keseluruhan mungkin boleh dikongsikan keadaan trafik, Faris.
Baik, ini antara situasi kalau kita katakan dalam tempoh setahun ini sebenarnya, Fauzi. Banjir lebih kurang 3 kali yang melanda dan ini kali kedua yang agak teruk. Yang pertama, apabila air bah ini masuk ke dalam parking kereta di bawah basement 1 ini, parking bawah tanah. Dan ini kenderaan yang berjaya dikeluarkan oleh mereka, di mana ini antara vendor-vendor yang akhirnya dapat mengeluarkan kenderaan yang tenggelam. Baik, mengenai dengan trafik sebenarnya, Fauzi, boleh dikatakan hampir keseluruhan kawasan-kawasan jalan-jalan utama telah pun sesak, sangat sesak. Jadi pada masa yang sama juga kita nak bertanya sebenarnya, bang, kereta apa bang? Dari mana? Siapa punya? Abang punya? Dapat tahu bila bang? Bila?
Baru pukul 4:30 tadi bang. Sebab apa? Tadi tu kita orang tengah menunggu lori. Aha. And then lepas tu kita orang tengah berehat, terlelap sekejap. And then tiba-tiba bila batu bangun je, dah banjir kat situ.
Banjir situ bila sampai air kereta dah tenggelam habis?
Dia tak ada tenggelam habis, sama half
daripada. Sebab half?
Daripada kita punya tayar.
Tak boleh start tadi?
Tadi apa ni, tak start lagi. Biarkan dulu.
Biarkan dulu.
Risau juga sebenarnya.
So, berapa kereta lagi yang
kena? Dekat bahagian depan ada lagi 2 kereta dekat sana.
Allahai. So, ini semua daripada Bulan Bintang?
Bulan Bintang.
Allahai. Semalam baru habis. Mereka selesai sebenarnya. Tapi hari ini tiba-tiba berlaku macam ni. Tapi abang tahu hujan daripada awal tadi? Tak tahu.
Tahu hujan tapi tak menganggapkan sebab ini pertama kali kita orang kat parking di sini. So tak tahu dia akan naik sebegitu tinggi.
Begitu tinggi. Okey bang. Semoga dipermudahkan. Itu Fauzi antara kita katakan mangsa yang sempat kami berbual. Kalau kenderaannya sebenarnya Fauzi, kenderaannya telah pun masuk. Anda boleh tengok dalam tempoh setengah jam beliau terlelap. Kerana beliau antara vendor yang berada di dalam staff vendor iaitu carnival yang dijalankan beberapa hari di WTC KL ini. Tetapi apabila beliau terlelap, difahamkan kenderaannya telah pun separuh dinaiki air. Jadi ini kenderaannya berjaya dibawa keluar. Dan banyak lagi kenderaan-kenderaan di belakang. Ini antara situasi di ibu negara setiap kali banjir. Bukan hanya di sini, di Jalan Semantan, di Jalan Ampang, Jalan Parlimen, di Jalan Tun Razak. Banyak lagi kawasan-kawasan yang Fauzi boleh katakan kesesakannya sangat-sangat dahsyat. Begitu juga banyak lagi kenderaan yang terkandas dan tenggelam yang akan kami bawakan mengenai dengan situasi terkini banjir kilat di ibu negara. Dan saya nak lihat sini mungkin kameraman Fauzi, kita nak bawa anda untuk melihat di tepi ini di sungai di WTC KL. Dalam tempoh boleh saya katakan pemerhatian dalam tempoh sejam, airnya tidak tinggi begini, tetapi ketika ini airnya semakin tinggi dan telah pun melimpah sedikit di tepi kawasan WTC KL. Tetapi apapun, keadaan ini mungkin berubah dalam tempoh setengah jam yang akan kami bawakan situasi dari semasa ke semasa, Fauzi.
Faris, tadi dikongsikan sebenarnya baru saja selesai satu event atau majlis jual-beli yang diadakan di WTC. Mungkin daripada pengamatan ataupun anggaran daripada Faris sendiri, berapa banyak lagi ataupun kenderaan yang pada ketika ini yang diparkir di kawasan ataupun di bangunan WTC? Kau boleh dikongsikan anggaran daripada perkiraan Faris?
Okey, sebenarnya saya berada di sini pada jam 4 pagi tadi untuk membeli baju raya sebenarnya. Sepenuh-penuh kawasan parkir ini boleh katakan Fauzi telah pun memang sesak. Boleh katakan ada kenderaan double parking, triple parking di sini. Tetapi siang tadi boleh katakan dah kurang orang. Tetapi di kawasan belakang itu adalah kawasan di mana vendor yang mereka parkirkan kenderaan mereka sejak semalam. Jadi mereka tidur di dalam di WTC KL ini. Mereka telah pun letak di sana dan mereka tidak alihkan kenderaan mereka kerana ketika itu boleh katakan kawasan parkir WTC KL ini telah pun penuh. Memang penuh sangat. Jadi apa yang berlaku ketika ini, kenderaan kebanyakannya berada di basement 1, tetapi ada kenderaan-kenderaan yang tidak dikeluarkan masih lagi tersangkut di bahagian belakang WTC sana. Jadi buat masa ini kebanyakannya hanyalah vendor-vendor, hanyalah lori-lori van yang digunakan untuk mengangkut barang-barang yang dijual di staff vendor dan juga kenderaan-kenderaan petugas-petugas di staff vendor sebenarnya, Fauzi.
Okey, baik, kepada anda yang sedang menyaksikan ataupun sedang menonton perkembangan terkini pada waktu ini adalah visual langsung yang kami bawakan khususnya membawakan perkembangan terkini banjir kilat susulan daripada kejadian ataupun hujan lebat yang melanda negara sejak tengah hari tadi. Visual yang anda saksikan ini adalah visual di sekitar WTC Kuala Lumpur dan seperti yang dikongsikan oleh Faris sebentar tadi, ada beberapa kawasan juga mengalami nasib yang sama. Hujan walaupun pada ketika sudah tidak lagi turun tetapi kawasan yang Faris berada pada ketika ini masih lagi digenangi air dan seperti yang dikongsikan oleh Faris pada awal tadi, makluman daripada DBKL secara khususnya yang mana menyatakan 14 jalan di ibu negara dinaiki ataupun digenangi air. Faris sebentar ya, pada waktu ini kau boleh saya nak kongsikan kepada anda. Ini adalah laporan ataupun ciapan dikongsikan oleh rakan kami Astro Radio Traffic yang mana menyaksikan, kalau boleh saya tunjukkan pada ketika ini, ini adalah di Jalan Tun Sambatan. Banjir kilat di lokasi telah pun menjejaskan trafik di kedua-dua arah. Kemudian kita lihat perkongsian lebih kurang 27 minit yang lepas, jangkakan kelewatan di kawasan berikut iaitu di kawasan Jalan Kucing, Jalan Tun Perak, Jalan Traverse, Leburai Sultan Iskandar dan juga Jalan Damansara. Juga berikutan kejadian ataupun insiden banjir kilat pada ketika ini. Juga ada beberapa kawasan lain difahamkan ataupun kalau anda berada di platform media sosial, ramai pengguna ataupun netizen berkongsi gambar dan juga perkembangan terkini berkaitan dengan banjir kilat dan juga trafik sesat. Faris, kau boleh dalam berapa minit lagi pada ketika ini dikongsikan apa mungkin ada makluman ataupun perkembangan yang dibawakan oleh pihak bomba ataupun di BKL selain pada 14 jalan di Ibu Negara yang dinyatakan dinaiki air pada ketika ini. Faris, kalau ada statement ataupun kenyataan daripada bomba, kalau boleh dikongsikan pada ketika ini.
Baik, kami masih lagi menanti sebenarnya sebarang statement kenyataan media mengenai bagaimana pengurusan trafik oleh pihak di BKL dan juga pihak boleh katakan ada pihak bomba dan sebagainya. Tetapi yang difahamkan juga di mana petugas-petugas daripada bomba dan di BKL telah dikerahkan untuk memastikan bahawa memantau kawasan dan keadaan untuk memastikan trafik juga selamat untuk pengguna-pengguna di jalan-jalan, 14 jalan raya yang telah ditutup ataupun dinaiki air itu. Tetapi pada masa yang sama sebenarnya Fauzi, kami akan kongsikan bagaimana keadaannya dan apa situasi terkini dari mungkin daripada kenyataan media yang dikeluarkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur, mungkin daripada DBKL sendiri dan mungkin daripada PBT-PBT yang di daerah-daerah yang terjejas, itu yang akan kami bawakan dari semasa ke semasa, Fauzi.
Okay, baik, terima kasih Faris. Faris kekal berada di sana kerana kami bawakan perkembangan banjir kilat di Ibu Negara susulan daripada hujan lebat dan menyebabkan trafik sesak khususnya di platform sosial media kami. Tapi untuk waktu ini, Faris, terima kasih dan pastinya akan dibawakan lagi perkembangan semasa khususnya melibatkan insiden ataupun banjir kilat di Ibu Negara. Cerita Berehat seketika kembali lagi selepas ini.